Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Joi seara a căzut un avion în Ucraina. Se pare că a fost doborât de o rachetă de tip sol-air. Culoarul de zbor era exact pe deasupra zonei de conflict din Ucraina, în care rebelii proruși se luptă cu armata ucrainiană și nu este clar cine a tras racheta respectivă, rebelii proruși sau Ucraina. Din primele constatări se pare că este vorba de o rachetă de origine rusească, de proveniență sovietică. Face parte dintr-o baterie de rachete sol-air care cântărește între 500-700 de kilograme o singură rachetă, poate atinge 24 de kilometri înălțime și poate lovi până la 42 de kilometri. Așadar, avionul care zbura la 10 kilometri înălțime a fost o țintă ușoară pentru acest sistem de rachete. Important este cine a tras această rachetă. Stăm de vorbă cu domnul Nicolae Geantă, profesor de geopolitică. În contextul luptelor din Ucraina, parcă doar asta mai lipsea, un avion de pasageri, un avion civil, deci nu era un avion militar, nu s-au găsit arme înăuntru, era un avion de pasageri, transporta aproximativ 300 de pasageri, 15 membri ai echipajului și restul pasageri care zburau din Amsterdam la Kuala Lumpur, în Malaysia. Interesant că este tot un aparat al companiei Malaysia Airlines, care și-a pierdut un avion undeva pe drum și încă nu se știe unde l-a pierdut. Deci, în acest context, cum apare această bomboană pe colivă?
În contextul de față, eu pot să vin direct cu o cugetare a regelui David, care la un moment dat și-a certat soldații și a spus: nu știați că se aruncă cu pietre, de ce v-ați apropiat atât de mult de zid? Acum, nu știu, problema ar fi din partea mea, întrebarea ar fi din partea mea: nu știați că este o zonă de conflict și o zonă cu război și o zonă de insecuritate și normal că trebuie evitată. Ceea ce se întâmplă de foarte multe ori în viață, în viața de zi cu zi, fie ea creștină, fie necreștină, este că oamenii se apropie prea mult de zonele acestea de insecuritate și normal că acolo poți să găsești un obștesc sfârșit, ca să zic așa, pe vorba românului.
Se apropie de păcat.
Da, sigur, ca și cu păcatul. Adică, cred că vinovați sunt și cei care au pilotat deasupra unei zone interzise. N-aveai voie să intri în acest spațiu aerian. Bine, nu știu și nu fac eu acum...
Nu, culoarele de zbor în mod normal trec pe acolo, dar probabil că putea fi aleasă o rută ocolitoare și de către cei care dirijează traficul aerian. Dar, cine știe, mă gândesc mai mult decât atât, poate a fost o momeală știind că au fost doborâte alte două avioane militare de curând de către rebelii proruși, poate le-au întins o momeală. Ia vedeți voi, nu îl doborâți și pe ăsta.
Da, se poate și acestea și mai ales în război se caută tot felul de motive pentru a declanșa un conflict mai general. Noi știm că acest conflict între Ucraina și Rusia mocnește, încă este nu neapărat un război desertar, că doar vedem că în fiecare zi se întâmplă incidente majore și au loc înmormântări în urma acestor conflicte, dar totuși așteaptă să mocnească ceva ca să aibă loc un conflict de o mărime, cum să vă spun eu, chiar la scară mult mai mare.
Sângele cheamă sânge.
Așa este. Acum, ce să spun, în contextul de față că toată lumea normal se vor spăla pe mâini, ucrainenii spun că n-au tras ei, rușii că n-au tras ei, armamentul sovietic au ambele armate, sunt pe acolo separatiștii.
Toți au mâncat usturoi, dar gura nu miroase nimănui.
Exact, toată lumea în război, războiul nu este o joacă, dar în război lovești și fugi și sau cauți tot felul de motive, cum a căutat și Hitler și cum au căutat și alții. Ceea ce rămân eu încă uimit este că Europa nu vrea să înțeleagă că Rusia totuși nu este o țară de, cu care poți să ștergi pe jos sau care să stea cu minte în țarcul ei. Rusia la ora actuală este agresorul energetic numărul 1 mondial și are o creștere economică fantastică. Evident, această creștere nu are pe economie, ci datorită vânzărilor, pentru că are cele mai mari resurse de gaze naturale, este primul producător de petrol al lumii, cel mai mare vânzător de produse din lemn și de cherestea vorbesc, sau lemn brut, are diamante, aur, este unul din marii producători de uraniu, armament și Rusia trăiește din vânzări. Eu am numit Rusia o babă de la țară care și-a vândut terenurile și are toate utilitățile tehnice, inclusiv iPad, de ultimă oră.
Da. Deci Rusia nu trăiește din idei inteligente, ci din ce...
Da, nu. Rușii chiar ar fi lucrul ăsta să nu mă acuze cineva. Eu chiar admir pe Putin și rușii, pentru că din mocila în care s-au afundat după 90, au știut să iasă și iată că are un PIB de peste 2000 de miliarde de dolari și a ajuns undeva în top 10 și își dorește să fie o mega putere.
Din punctul ăsta de vedere îl admirați pe Putin, din punctul de vedere al Crimeei?
Da, da, da. Nu, din punct de vedere al Crimeei, ce să vă mai spun? În 1791 a fost un tratat de pace la Iași, când Rusia a confirmat pacea de la Cuciucă-Naigir din Turcia și recunoștea achiziția Crimeei. În momentul ăla ea se apropia de România. Acum, Crimeea, sute de ani, a fost a rușilor și normal că ei și-au recuperat, cum este și Republica Moldova a noastră. Nu poate să spună nimeni că Republica Moldova nu este pământ românesc. Dar asta este o altă problemă. Nu, admir pentru că a făcut niște lucruri și din punct de vedere economic și chiar social. De exemplu, Putin a dat un decret în ultima vreme datorită descreșterii demografice, prin care orice mamă care naște al doilea copil, al treilea și mai departe, primește 10.000 de dolari. Ceea ce nu se întâmplă mai nicăieri în Europa și asta este o revigurare a populației. Apoi, homosexualii sunt interziși cu desăvârșire în Rusia și cu toate paradele lor. Și anumite lucruri occidentale, pe care noi le considerăm normale, rușii încă admir și partea lor asta, și cu ortodoxia. Da, și
nu pot să zic că le considerăm normale, cât simțim că ne sunt băgate pe gât și politicienii noștri nu iau atitudine.
Așa este, dar ei iau atitudine, inclusiv biserica lor. Admir chiar și ortodoxismul rusesc și mai ales la ora actuală, cred că în Europa cei mai mulți pocăiți sunt în Rusia. Dar bine, lăsând astea în asta este punctul meu de vedere. Noi de multe ori uităm că în contextul ăsta geopolitic, harta Europei a suferit și va suferi din nou modificări. Ucraina aceasta a fost creată de ruși ca un fel de zonă tampon între lumea occidentală și lumea rusească și în cazul unei noi conflagrații, pe unde se trecea spre Moscova? Prin Ucraina, știți? Ceea ce nu reușesc rușii acum, ei vor să dezintegreze Ucraina și nu știu, eu nu-mi doresc lucrul ăsta că conform ONU un stat este suveran și așa mai departe.
Da, astea sunt povești, s-a întâmplat cu Crimeea și cred că dacă rușii vreau să se oprească la Viena, la Viena se opreau.
Da,
nu intervenea nimeni.
Oamenii și Europa și chiar și noi România am început să ridicăm, să zicem, colții spre ruși, pentru că, așa cum spunea Tatăl Ionescu la 1900, Rusia este dușmanul natural al României. Românul când aude de Rusia, imediat se face pielea ca de găină, se gândește la comunism, la situația aceea roșie. Totuși, Rusia este un gigant. Este un gigant nu numai economic, chiar și militar. Este în Consiliul de Securitate ONU cu drept de veto, armament nuclear, totuși se ridică încet încet ca un pol de putere și Uniunea Europeană și SUA nu pot accepta lucrul acesta ca să se ridice un al treilea pol sau un nou pol, că deja s-a ridicat China. Acum, în contextul actual geopolitic, Rusia și China, Brazilia și India au făcut bricul, un fel de Uniune Europeană a fost declarată. Probabil, nu vreau să vorbesc de conspirații, această stare de șoc cu decădere economică și toată criza aceasta și datorită acestui BRIC, pentru că se ridicase peste Uniunea Europeană, dacă punem PIB-urile lor, la ora actuală, China anul ăsta se pare că va depăși SUA la PIB, deci erau peste Uniunea Europeană sau SUA, dar pe noi nu asta ne interesează. Chestia este că e un conflict care nu poate fi mediat și cum se mediază la ora actuală și poate că e inevitabil o conflagrație cel puțin între Rusia și Ucraina.
În toată treaba asta a nimerit un avion de pasageri malaezian, sub steag malaezian, care transporta pasageri din 13 țări, aproape 300 de oameni la bord, loviți de o rachetă de 700 de kilograme, o rachetă de război, evident.
Se spune că în război regii se ceartă și soldații moștiți, dar mor și oameni nevinovați. Este adevărat, se caută poate, nu știu, un context în care să se deruleze de o anvergură mult mai mare mișcări militare. Poate a fost un simplu incident, noi nu putem să știm. Însă,
poate a fost un simplu incident cum s-a întâmplat la Cernobâl când un operator beat a apăsat butonul care nu trebuia și s-a produs un accident nuclear.
Ceea ce ne uimește pe noi este aviditatea aceasta de putere pe care o are omul și dorind ca să ajungi în vârf, calci pe cadavre.
Vorbind despre putere, mi-amintesc o idee, nu mai știu unde am citit-o, spunea cineva, centrele de putere pe planeta noastră au început în Babilon, în actualul Irak. Au migrat spre Est, prin hegemonia Greciei, apoi Roma, apoi Marea Britanie, a trecut oceanul dincolo în Statele Unite și acum se pare că se întoarce pe partea cealaltă, spre China. China este noul pol de putere, numărul 1, number one, numărul 1, și revine încet, încet de unde a plecat, spre Babilon. Cum vi se pare ideea asta?
Da, se poate lucrul ăsta, pentru că dacă citim în acel context din Apocalipsa 28, Gog și Magog, evident că aia va fi după milenium, foarte mulți oameni vorbesc despre China și Rusia, Gog și Magog, și va veni din partea din Est, înspre ultima conflagrație, Armagedon, să spunem, sau în fine, bătălia finală în care nici armatele, nimeni nu vor putea să clipească din ochi sau să ridice o mitralieră antiaeriană că vor fi arse pe loc.
Dar din, nu vreau dinspre Est și dinspre, și din fundul miază noaptei, față de Ierusalim, fundul miază noaptei, ultima capitală este Moscova.
Este Moscova, care se numește a treia Romă, care are și ea anumite pretenții și din punct de vedere religios. Dar n-aș vrea să amestecăm, să zicem, contextul ăsta. În schimb, sunt mișcări și mișcările astea sunt și biblice. Sunt mișcări pe harta Uniunii Europene a Europei. Este la ora actuală omenirea în fierbere și ceea ce mă tem eu cel mai tare, am făcut niște studii mai de mult în urmă cu 6-7 ani asupra crizei din 1927 și efectele ei. Și efectele crizei din 27 n-a fost numai un crac financiar puternic în America, pur și simplu a îngenunchiat SUA, dar mai târziu, în anii 33, a venit nazismul, după aia s-a conturat puternic comunismul, a venit al doilea război mondial și a pus capac Stalin cu tot ce a însemnat Rusia comunistă peste jumătate din Europa. Au fost probabil 60-70 de milioane de morți și eu am scris un articol în 2009, criza și după aceea, și atunci am profețit, să spunem, dar din punct de vedere geopolitic, această criză nu se termină până în 2020 și nu se termină fără o conflagrație de anvergură. Acum, sincer, nu-mi doresc lucrul ăsta, dar lucrurile văd că se îndreaptă. Dacă ne uităm și spre Israel, și toată lumea este foarte tensionată. Și acum să mă întorc puțin la chestia aceasta cu răutate. În dorința aceasta avidă de a pune mâna pe putere, oamenii parcă se întorc și atunci calcă pe cadavre și distrug bunuri, distrug oameni nevinovați. Asta se întâmplă nu numai în lumea geopoliticii, pentru că dacă vrei să fii primul, nu mai ții cont de ce ai din jur. Și atunci, ca să-ți atingi scopul, trebuie să dărâm totul în cale, numai să te vezi acolo sus. Asta se întâmplă și în viața de zi cu zi, pentru că oamenii, ca să-și atingă scopul, atunci nu numai că ei calcă pe cadavre, dar fac foarte multe cadavre.
Da, oare ce a fost în mintea și în sufletul celor aflați în avion, care au devenit, din nenorocire, din păcate, au devenit cadavre în momentul când au văzut dita mai racheta venind spre ei? Piloți, stewardeze, pasageri?
Da, asta chiar...
Nu știu dacă au văzut-o, că racheta merge cu 3-4 meci la oră, deci de 3-4 ori viteza sunetului, deci aproximativ 3-4.000 de kilometri pe oră.
Cred că a fost așa o moarte instantanee. Nu-mi pot imagina astfel de lucruri. O singură dată mi-am pus o întrebare când am fost la Auschwitz în fața camerelor acelea de gazare și a unor cuptoare și am ajuns acolo în față și mă gândeam, milioane de evrei au trecut, milioane, 1.600.000 de evrei, dar nu numai la cuptorul acela, dar sute de mii de evrei au trecut pe acolo și mă gândeam, Doamne, ce a fost în mintea lor când știau că vor intra pe ușă și vor ieși pe un coș de fum. Mă gândeam ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost aici și vedeți, dumneavoastră, am încrederea că atâta vreme cât îl cunosc pe Hristos și sunt în păcat cu El și am parte de neprihănirea Lui și de cerul Lui, oricând se poate întâmpla ceva iminent. Nu neapărat trebuie să mă bușească o rachetă și să mă trezesc în lumea cealaltă, dar uite, și azi de dimineață am mers pe drum, am întâlnit cu atâtea tiruri, mașini, se poate întâmpla orice. Și de aceea viața ne este în siguranță în mâna lui Dumnezeu și mai cred că Dumnezeu are așa și o destinație precisă pentru noi și nu cred că ar permite ca noi să trecem prin astfel de necazuri sau de situații.
Încă o întrebare, de ce se întâmplă așa ceva? Oamenii se gândesc, Dumnezeu este bun prin definiție, bun, și dacă Dumnezeu cel bun este bun și El există, de ce se întâmplă răul?
Da, este o întrebare la care toată lumea vrea să afle un răspuns. Problema este că n-ar trebui să întrebăm noi de ce se întâmplă rău și să întrebăm de ce suntem noi răi. E adevărat că avem un Dumnezeu bun și un Dumnezeu drept și asta se propovăduiește în creștinism. În orice doctrină și în orice segment religios al creștinismului, toată lumea vrea să aibă un Dumnezeu bun, care iartă, care protejează. Să nu uităm, în schimb, că avem și un Dumnezeu drept. Și Dumnezeul ăsta drept judecă. Dar ceea ce uităm cel mai mult este că nu este Dumnezeu, adică nu îngăduie Dumnezeu rău și suntem noi foarte răi. Nu că nu îngăduie răul, nu vine rău din partea lui Dumnezeu. Și întrebarea ar fi de ce suntem așa de răi și de aia suntem așa de răi, pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu.
Dumneavoastră sunteți, predați geopolitică, dar sunteți și pastor. Am putea înălța la final o rugăciune către Dumnezeu pentru familiile celor care au pierit în acest accident cumplit, accident, nu știu cum să, act terorist, da, militar, da. Nu știu cum să-l numesc.
Da, cum să spun, ceva nedorit. Sigur, aș vrea să spun un singur lucru înainte de asta. Uneori oamenii se întreabă de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin necazuri și suferințe. Și chiar ieri spuneam unei fete care urmează să se căsătorească și a trecut printr-o situație neplăcută și i-am spus că întotdeauna un fluture, înainte de a ieși din cocon ca să zboare din viermele ăla de mătase de acolo, se zbate foarte mult. Dacă noi am rupt coconul, el ar ieși, dar nu l-am ajutat cu nimic, pentru că după scurt timp n-ar putea să zboare și ar muri. Și toată zbaterea lui înseamnă să-i crească aripi ca să poată să zboare mai bun. Eu cred că de multe ori vin necazuri, suferințe peste noi, tocmai ca să ne crească aripi, să zburăm mai bine. Acum, nu mi-aș dori ca nimeni din familie noastră și a nimănui să treacă prin această situație prin care au trecut cei din avionul nostru, malaezian sau cei care au fost. În schimb, de câte ori se întâmplă așa ceva, noi ar trebui să-i mulțumim Domnului că nu am fost acolo să mai învățăm o lecție și de ce nu, adică de ce nu, și 100% să ne pocăim mai bine. Am face și o mică rugăciune și
da.
Am vrea să-ți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, că Tu ne porți pe aripile Tale, Doamne, ne-ai purtat și ne mai porți. Îți mulțumim că Îți pasă de noi, că de dimineața până seara îngerii Tăi, Doamne, ne călăuzesc, tabără înaintea și înapoi a noastră, Doamne. Ne-ai ferit de atâtea accidente și de acte teroriste din partea diavolului și a celor răi, Doamne. Îți mulțumim pentru familia noastră, pentru copiii noștri, Doamne. Am vrea să-Ți mulțumim că învățăm atâtea lecții în viață, Doamne. Noi nu știm de ce s-a prăbușit acest avion, nici din cauze tehnice, nici din cauze de război și nici de ce Tu ai îngăduit ca să piară oamenii aceia. Nu știm dacă au fost întorși la Tine, că de multe ori spunem că sunt nevinovați, dar înaintea ta toți oamenii sunt nevinovați. Te rog, Doamne Iisuse, ca Tu să mângâie familie oamenilor acestora. E greu ca cineva să îl aștepți cu bucurie acasă și să nu se mai întoarcă, Doamne. Te rog, Doamne, să fii cu toți aceia care plâng și sunt înlăcrimați și să le dai putere să treacă peste acest impas. Dar te mai rog, Doamne, ca să folosești ca un moment de evangelizare pentru ei și să se cerceteze, Doamne, că viața noastră este atât de scurtă, Doamne. Am vrea să îți mulțumim că Tu ai grijă de noi, românii, Doamne, și te rog să te uiți cu dragoste peste România, Doamne, să ne ierzi dacă ne-am îndepărtat prea mult de Tine, Doamne. N-am vrea ca să sufere țara aceasta mai departe și te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca noi să fim niște exemple vii și să putem să îi ajutăm pe cei din jur să se întoarcă la Tine, Doamne. Știm că orice s-ar întâmpla cu orice conflict, cu Europa care va dispare, cu Rusie care va crește, cu America ce va exploda sau cu o China, Doamne, din ce în ce crescând sau cu un Israel bombardat. Știm că tot ce se întâmplă, Tu ai lucrurile sub control, Doamne. Noi nu ne temem și am vrea să-Ți mulțumim că ai promis că într-o zi vei veni să-Ți ridici mireasa Ta, Doamne. Te rog pentru toți aceia care Te cunosc și cei care nu Te cunosc, ajută-ne să ne pregătim și într-o zi să ne întâlnim cu Tine și să mergem în veșnicie. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu profesorul Nicolae Geantă, predă geopolitică și este pastor. Am vorbit despre avionul doborât joi seara în Ucraina, în regiunea Donețk, Nu este clar de cine, de separatiștii proruși sau de armata ucraineană. În fine, a fost doborât cu o rachetă de proveniență rusească, sovietică, o rachetă sol-aer, care a spulberat avionul pur și simplu în aer. Era un Boeing 777 cu aproape 300 de pasageri la bord. Era o linie civilă, mergea din Olanda spre Kuala Lumpur în Malaysia. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!